Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Sunday Times басылымында қуғындағы генерал Әлнұр Мұсаев, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Лондонда 50 миллион фунтқа зәулім сарай сатып алғанын айтады. Мұнайдың бір баррелі 57 долларға дейін төмендеді. Қазақстанның энергетика министрі мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығы төмендетілуі мүмкін дейді. АқШ-тың жаңа президенті Барак Обама дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Бушпен билік алмасу мәселелерін талқылайды. Сонымен қатар Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатқан жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабам қожатан сұрап.
Қазақстан үкіметі таяу күндерде экономиканы тұрақтандыру бағдарламасын жарияламақшы. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметте өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қарашаның 13 мен 14 аралығында Қазақстан-Ресей үкіметаралық ынтымақтастық комиссиясының Байқоңыр жөніндегі бөлімі Астанада 11-ші жиынын өткізеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, екі жақ Қазақстанның Байқоңыр ғарыш орталығын тиімді пайдаланудағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Ресей Байқоңыр ғарыш орталығын 1994 жылдан бері жалдап келеді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Бұл туралы президент әкімшілігінің басшысы Медет Садырқұлов хабарлады. Бакиев қазір Германиядағы ауруханада емделіп жатыр. Садырқұловтың айтуынша, президент өзін жақсы сезінуде. Бакиев қазан айының аяғынан бері Германияда жүр. Өзбек журналисі әрі адам құқықтарын қорғайтын белсендісі Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа Азаттық радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп, өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Ауған президенті Хамид Карзай ақш күштерін елдің шығысында 14 жеке қауіпсіздік күзетшісін өлтіргендері үшін сынады. Басында ақш әскерилері хост өлкесінде 14 бүлікшіні өлтірдік деп хабарлаған болатын, бірақ Карзайдың айтуынша қаза тапқан әлгі азаматтар құрылыс компаниясында жұмыс істеген күзетшілер болған. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. АқШ-тың 44-ші президенті болатын Барак Обама кеше Ақ үйде Бушпен кездесті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Британия мен Швеция үкіметтері Еуропа одағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузиямен арада атысты тоқтату жөндегі келісімді толық орындай алмаған. Қиыр шығыста қарашаның 11 мен 12-сі азат тұту күндері деп жарияланды. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланған болатын. Сәрсенбіде алғашқы жерлеу рәсімдері өтеді. Ресмилердің айтуынша, су асты қайығында өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон газы шашылған сөйтіп, ішіндегі адамдар тұншығып қаза болған. Әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Игорь Дегаланың мәлімдеуінше, ядролық реакторға зақым келмеген және ешқандай радиация шықпаған. Сүңгуір қайық қарашаның 8-інде тынық мұхитындағы сынақ кезінде апатқа ұшырады, оның ішінде 208 адам болған. Оңтүстүк Осетия каупсуздук күчтөрү бул жыкшыл аймактын чек арасынан тыш жерде орналашкан Грузиянын Переви аулуна кирген. Бул жөнүндө Грузия расмийлери Reuters акпарат агенттигине кабарлады. Тамыз айындагы согуштан кийин бул аул Россия күчтөрүнүн бакылоосунда калып отур. Казан айында Москва өз күчтөрүн Оңтүстүк Осетиянын айналасындагы буферлик аймактан чыгарган болатын, бирок Перевиде бир текшерүү бекетин калдырган эди. Буферлик аймактагы Европа Одагынын бакылоочулары Россия күчтөрүнүн орнуна Оңтүстүк Осетия сарбаздарынын орналаштырылууна орай алаңдаушулук таанытып, барлык жактарда арандатуучулук аракеттеринин алдын алууга чакырды. Сербия каупсуздук күчтөрү согуш кылмышкери деп айыпталган Ратко Младичти издестирип, бир нече жерде рейд жүргүздү. Сербия полиция министр кеңсесинин кабарлоонча, прокурорлордун буйругу боюнча издөө чаралары Валиево каласында жүргүзүлгөн. Младич көптөгөн зорлук-зомбулук аракеттерин жасады жана Сребреницадагы 8000 мусулмандын өлүмүнө жооптуу деп айыпталууда. Европа Одагы эгер Сербия Одакка мүчө болууга умтулса, онда Младичти туткундап, Бириккен Улуттар Уюмунун согуш кылмыштары жөнүндөгү трибуналына тапшыруу тийиш деген болатын. Кытай расмийлеринин кабарлоонча Тибет руханий көсөмүнүн өкүлдери менен Таёда өткөзүлгөн келиссөздөрдө алга басуучулук болмаган. Расмий Бейжиң Далай Ламаны Тибетти Кытайдан бөлүп алгысы келет деп айыптады.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун бир сагаты бағдарламасы менен тааныштырууңузду одан ары жалгастырабыз. Алда назарларыңызга сунулатын тақырыптарды айтып өтейин. Sunday Times басылымында Кугундагы генерал Алнур Мусаев президент Нурсултан Назарбаевдин Лондондо 50 миллион фунтка зәулім сарай сатып алганын айтып отур. Мунайдын бир баррели 57 долларга дейин төмөндөдү. Казакстандын энергетика министри мунай шикизат өнүмдөр экспортуна салынатын баж салыгы төмөндөтүлүү мүмкүн деп отур. Сонун катар АКШтын жаңы президенти Барак Обама азыркы президент Джордж Буш менен бийлик алмаган мосу маселелерин талкулайтын болады. Сонымен катар, дүйшөмбү күнү Евроодактын сырткы иштер министрлери Мәскеудүн Грузиядагы аскерий аракеттерине байланыштуу токтоп калган әріптестік келиссөздөрүн кайта баштоо маселесин талкулаганы жайлы өздериңизге айтатын болабыз. Жана тагы башка маңызды маалыматтарды тыңдайтын боласыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық, яғни тарқата отыратын болсақ, жексенбі күні Sunday Times басылымында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев Лондондағы Топрак зәулім сарайын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сатып алғанын айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев Sunday Times-ке берген сұхбатында Қазақстан президентінің жасырын түрде Лондонның байлар тұратын ауданынан қымбат бағалы зәулім сарай сатып алғанын мәлімдеп отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының халықаралық баспасөзге шолуында айтылып отыр. Яғни Қазақстан башысы 50 миллион фунт тұратын үйді жасырын иемденді деген тақырыптағы мақала британдық Sunday Times-тің 9 қараша жексенбі күнгі санында жарық көрді. Мақала авторы Дэниел Фого туманды Альбиондағы ең қымбат үйлердің бірінің нақты қожайыны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екенін жазады. Бұл ақпаратты таратушы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев болып отыр. Әлнұр Мұсаевтың Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевпен бірге адам ұрлау төңкерші самақшы болды деген айыптармен және басқа да көптеген қылмыстарына байланысты Қазақстан құқық қорғау органдарының халықаралық зерттеуінде екені белгілі. Олар елде сырттай ұзақ мерзімге, яғни 20 жылдан сотталған болатын. Соңғы кездері Әлнұр Мұсаев үздіксіз ел басшыларымен бірқатар саясаткерлерге қарсы олардың ісін әшкерлейтін ақпараттарын жариялап келеді. Sunday Times басылымының мақаласында Лондонның солтүстігіндегі Хамстед ауданындағы миллиардерлер көшесі деп аталатын атышулы Bishops Avenue-дің бойында орналасқан Топрак атты зәулім үй туралы айтылады. Яғни бұл үйді жылжымайтын мүлік арқылы байыған магнат Хусейн Кандехари басқаратын компания 50 миллион фунт стерлингке сатып алған екен. Лондондық басылымға берген сұхбатында компанияның артында Назарбаев тұрғандығы айтылған. Топрак зәулім үйі Назарбаевтікі дейді Мұсаев онда. Оның айтуынша президент бұл іске қатыстылығын жасырғысы келеді. Яғни зәулім үйді 75 жастағы Қазақстанда туылған шешесі Хурия Пирамамен бірлесіп сатып алған Хусейн Гандехари бұл ақпаратты жоққа шығарады. Сөйте тұра ол президентпен және оның отбасымен қайырымдылық шараларының аясында таныс екендігін жасырмады. Біз Назарбаев отбасын жақсы білеміз, бірақ олармен ешқандай іскерлік байланысымыз жоқ деген 43 жастағы бұл Гандехари. Біз Назарбаев отбасын жақсы білеміз деген Гандехари Тын отбасылары Британия мен шетелдерден сатып алган жылжымайтын мүлктер аркылы 1 миллиард фунт байлык жыйнаган дейди бул Sunday Times басылымы. Бул басылымның жазуунча мындай талгамсыз салынган вилла үчүн төлөнгөн кумакта акча менен анын сатып алуучуларына жылжымайтын мүлк саласынын адамдары таң калып отур. Мусаевтин мәлимдемеси британдык жылжымайтын мүлк нарыгына каржынын көбү бурунку кеңес удагынан келип жаткандыгы тууралы маселе көтөрөдү. Ягъни 2002 жылдан бери Гандихари отба сатып алган зәулім сарайлардың ішіндегі ең қымбаты Bishop's Avenue-дегі топырақ делінген басылым мәліметінде. Ягъни Sunday Times-дағы сұхбатында Әлнұр Мұсаев бұл Назарбаевтың қаржыларын шетелде орналастыруының жалғасы болып табылады дегенді айтады. Сонымен бірге Хусейн Гандихари бизнесмен оның жеке басына қатысты біраз мәліметтерді де келтіріп отыр. Ол бұдан 5 жыл бұрын Канададағы Торонто университетінің магистратурасында оқыған және ақпараттық технология саласында жұмыс істеген екен. Sunday Times оның байлығының көзі туралы мәлімет бермегенімен жақында Ұлыбританияға ірі көлемде аударылған ақша операциясына қатысты күдікті саналғанында айта кетеді. Яғни Burger King жедел тамақтандыру және желісі Лондондық филиалының бұрынғы жұмысшысы Эхсан Миравзал Гандихаридің Британияға 1 миллион ақш долларын аудару үшін банктен есепшот ашуға өзіне ақша ұсынғандығын айтқан. Ал бірнеше жыл бұрын олар бірлесіп Leonard Ltd атты кішігірім компания ашқан екен. Сонымен осы компанияның есепшотына Ресейден Иранға металл жеткізу үшін деген желеумен ақша түсуі тиіс еді. Көрсеткен қызметі үшін бұл Миравзалға ақшаның 5% беруге келіскенімен уәде орындалған жоқ деп айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, яғни жексенбі күнгі Sunday Times басылымында Қазақстанның қуғында жүрген генералы, яғни бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Лондонда 50 миллион фунтқа зәулім сарайы бар, оны жасырын сатып алған деп отырғаны жайлы айтып өттік. Қымбатты ағайын, бұл мәліметпен тереңірек танысам десеңіз, Азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі тарқата отырайық. Әлемдік нарықта мұнай бағасының әр баррелі 57 долларға дейін төмендеді. Сөйтіп, былтырғы жылдың ақпан айындағы ең төмен көрсеткішке жетті деп хабарлайды әлемдік қор биржасындағы мамандар. Бұл Қазақстан экономикасы үшін қалай әсер етпек? Сонымен қатар, бұл арада Қазақстанның энергетика министрі мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығында айтарлықтай төмендетілуі мүмкін екендігін айтып отыр. Бұл жайында хабармен өздеріңізді Алматыға әріптесім Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі өндірісі дамыған мемлекеттер үшін тиімді болса, шикізат экспорттаушы елдер үшін жағымсыз құбылыс. Ал егер ол экономикасы тармақталмаған Қазақстан сияқты мемлекет болса, онда бұл мемлекет үшін қауіпті құбылыс болуы ғажап емес деп атап көрсетеді кейбір мамандар. Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне 60 доллар деп алған болатын. Ал енді қара алтынның құны одан да төмендеп отыр. Халықаралық нарықта мұнай мен металл бағасының төмендеу салдарынан республикадағы экспорттық түсім мен бюджеттің кірісі азаяды дейді Орталық Азия стратегиялық зерттеулер институтының маманы Бақтияр Бақасұлы.
Падение 60 долларов за баррель приводит
мұнай бағасының 60 доллардан төмендеп кеткені республикалық бюджеттің жетіспеушілігін тудырады. Сәйкесінше әлеуметтік жәрдемақы мөлшері де азаяды. Экономиканы дамыту үшін қаржы аз бөлінетін болады. Мұның әсерінен Қазақстан экономикасында баяулау үрдісі байқалады. Оның салдары біздің болжамымызша биылғы жылы және 2009 жылы білінетін болады. Болжам бойынша биыл жалпы ішкі өнімнің жылдық көрсеткіші 5% ғана болуы ғажап емес. Сондай-ақ сұхбаттасымыз мұның елдегі өзге салаларға әсері бар екенін айтып отыр.
Государство, как государство, страна должна внешних кредитов не очень много.
Мемлекеттің сыртқы қарызы көп емес. Есесіне елдегі корпоративті борышкерлер мен банктердің қарызы өте көп. Оның мөлшері жалпы ішкі өнімнің көрсеткішіне жетіп қалды. Оның жартысы банктердікі. Банктер жақын уақытта 12 миллиард доллар төлеулері қажет. Экономиканың қарқыны төмендеген жағдайда оны төлеу қиынға соқпақ. Дейді Бақтияр Бақасұлы. Ал экономист Қанат Берентаевтың сөзіне сенсек, Қазақстандағы жағдай соншалықты да қиын емес.
У нас практически все доходы от нефти.
Бізде мұнайдан түсетін кірістердің барлығы ұлттық қорға құйылады. Мемлекеттің бюджеті одан ешқандай кіріс көрмейді. Бұл орайда аталған құбылыстың ел бюджетіне қатты әсер етеді деп ойламаймын. әлемдік экономика тарихында қаралтын құнының құлдырауға ұшыраған кезіне мысалдар жетіп артылады. Мәселен, 1973 жылғы энергетикалық дағдарысқа дейін қаралтынның құны барреліне 2-3 доллардан аспапты. Десек те, мамандардың басым бөлігі мұны уақытша құбылыс деп бағалайды. Себебі табиғи шикізат қоры азайған сайын оның бағасы да арта түспек екен. Ал әзірше әлемдік нарықта мұнай бағасының құлдырауына байланысты ОПЕК-ке мүше елдер 2008 жылдың 1 қарашасынан бастап экспорттайтын мұнай көлемін 5%-ға кемітті. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік нарықта мұнай бағасының әр баррелі 57 долларға дейін төмендеп отыр. Жалпы бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл арада Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығы төмендетілуі мүмкін екендігін айтып отыр. Яғни осыған дейін 210 тоннасына 210 доллар болған бұл баж салығын 139 долларға дейін төмендетуді қарастырып отыр екен. Жалпы бүгінгі таңда Қазақстан өзінің мұнайын жалпы бір барреліне 69-68 долларға ғана сатып келеді. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан мұнай қоры бойынша әлемдегі мұнай қоры ең үлкен елдердің бірі, оның ішінде Каспий теңізі маңындағы мұнай қоры баста назарда екені белгілі. Соның ішінде Қазақстанның мұнай қорының 25%-ын Қытайдың ұлттық компаниясы өз үлесінде ұстап отыр екен. Сондай-ақ осы дүйсенбі күні мәлім болғандай, теміржол тарифтерінің заңсыз көтерілуі салдарынан халықтың қалтасы 58 миллион теңгеге қағылды деп осы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов журналистерге баспасөз мәслихатын өткізіп осындай мәлімет айтып отыр. Яғни оның айтуынша, тарифтік саясат өте өрескел бұзылып келген, яғни жол бойында жолаушылар тасымалымен айналысатын жекеменшік бірқатар компаниялардың тарифтерді көтеруге еш құқығы болмаса да, осы компаниялардың қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін кейбір қызметкерлері жұмыстан босатылған. Жалпы қазақстандық тұрғындар жол қатынасы, темір жол тарифтерінің өте қымбат екендігін айтып келген болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов осы қарашаның 25-інде Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру, яғни дағдарыстан шығу бағдарламасы жарияланатындығын айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Германияда емделіп жатқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Өзбек құқық қорғаушысы Умида Ниязова Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. АҞШ коалициясы күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта орын алған 2 жарылыстан кемінде 28 адам қаза тапты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни АҞШ-тың жаңа президенті Барак Обама мен қазіргі президент Джордж Буш билік алмасу мәселелерін талқылайды. Сонымен қатар АҞШ-тың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікір айтады. Және де Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АҞШ-тың жаңадан сайланған президенті Барак Обама президент Джордж Бушпен қарашаның 10-ында кездесіп, қызметіне Обама кіріскен кезде Буштың қазіргі әкімшілігінің саясатын белгілейтін, ол қол қойған кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай студия сұхбатында өздеріңізге айтып береді.
Рахмет, Күлей. Барак Обаманың Америка Құрама Штаттары президенті ретінде сайланғанына бір апта өтпей жатып, президент Джордж Буш онымен Ақ үйде ресми түрде кездесті. Мұның өзі билікті тапсыру үдерісінің басталғанын аңғартады. Сен бүгінгі апталық радио жолдауында Буш мырза,
Жаңадан
сайланған АҚШ президенті Барак Обаманы тарихи жеңісімен құттықтаған кезімде оның ақ үйге келу үдерісінде менің толық әріптестігіме арқа сүйей алатындығын айтқан болатынмын. Бұл үдеріс менің президенттік уақытымдағы ең басты мақсатым екеніне сендірдім. Біздің еліміз экономикалық қиындықтармен бетпе-бет келіп отыр. Мұның өзі жаңа президенттің өз жұмысына іркіліссіз кірісуін талап етеді. Сондай-ақ бұл 40 жылдан бергі соғыс мезгіліне тап келіп отырған алғашқы президенттік қызмет алмасу болып отыр. Бізге шабуылдағысы келетін экстремистермен күрес жүргізудеміз. Осындай ауыс-түйіс кезеңді олар Америка халқына қарсы пайдалануға тырысуда деген еді Буш мырза. Барак Обама болса сенбідегі радио жолдауында
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
Қазіргі кезде бізде бір ғана президенттің бар екендігі және президент Буштың біздің үкіметіміздің басшысы екендігі айқын. Біз өз қызметімізді қаңтардың 20-сында бастап кететіндігімізді айтқым келеді. Себебі уақытты жоғалтпауға міндеттіміз деген болатын Обама мырза. Дүйсенбідегі Обама мен Буш мырзалардың ақ үйдегі кездесуі кезінде Буш және Обама ханымдар да бір-бірімен кездесетін болады. Олардың арасындағы аталған кездесу аса шынайы да әріптестік жағдайда өтпекші. Алайда қос партия арасындағы саяси өзгешеліктер осы жүздесумен бірге азаяды немесе жойылып кетеді дегенді білдірмесе керек. Обаманың ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын үйлестіріп отырған топтың жетекшісі Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама Буш әкімшілігі саясатын белгілейтін кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Обама сондай-ақ президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеу үшін қаржы бөлуге енгізген тыйымын алып тастауы мүмкін. Буш әкімшілігінің бұл тыйымды салу себебі тірек клеткалары адам эмбрионынан алынады. Сондықтан эмбриондарды ғылыми зерттеу мақсатына пайдалану этикаға жатпайды деп айтысушылармен Буш әкімшілігі келіскен еді. Келесі зерттеушілердің пікірінше, ол тірек клеткаларының сырқаттарды емдеудегі пайдасы зор болғандықтан ел үкіметі мұндай істі қаржыландыруы тиіс. Обама болса, аталған тірек клеткаларының адамдарды алжу ауруынан емдеу мүмкіндіктерін зерттеуді қолдап отыр. Обама сондай-ақ Буштың мұнай өндірісіне қатысты бұйрықтарын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. Буш мырза арнайы қорғалатын табиғат аймақтарынан да мұнай бұрғылауды қолдаған болатын. Ал Обама болса, бұл істе табиғат қорғаушыларды қолдап отыр. Президенттің саясатын белгілейтін бұйрықтар көптеген елдерде президент жарлығына пара-пар. Әдетте АҚШ президенттері ол бұйрықтарды үкімет департаменттерінің жұмыстарын үйлестіріп отыратын құрал ретінде пайдаланып келеді. Сондай-ақ аталған бұйрық заң шығарушылардың қабылдаған заң жобаларын түсіндіру үшін де қолданылатын еді. Ақ үйдің саяси бағытын белгілейтін ол бұйрықтар президенттің құзырын кеңейтіп жібере ме деп қауіптенушілер де болғанда, Обама мырза өз билігі барысында осы бұйрықтардың күшін жоятынын аңғартты.
Рахмет Нұрлытай сізге. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Барак Обама АҚШ президенті ретінде сайланғанына бір апта өтпей жатып, президент Джордж Бушпен онымен Ақ үйде дүйсенбі күні ресми түрде кездеспекші. Яғни Обама президент Джордж Буштың қарашаның осы 10-ында кездесіп, қызметіне кіріспес бұрын Буштың қазіргі әкімшілігінің саясатын белгілейтін ол қол қойған кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Жалпы Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын үйлестіріп отырған топтың жетекшісі Джон Подестаның сөзіне қарағанда, Барак Обама Буш әкімшілігі саясатын белгілейтін кейбір бұйрықтардың күшін жоюды қарастырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары осы Барак Обама тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
11 аптадан аз уақыттан соң, яғни 20 қаңтарда Барак Обама Құрама Штаттардың президенті болып ант қабылдайды. Оның алдында елдің ішіндегі және сыртқы саясаттағы күрделенген өте үлкен мәселелер тұр. Оның қатарында айтар болсақ, күшейе түскен экономикалық дағдарыс, Ирақ пен Ауғанстандағы соғыстар бар. Сонымен Азаттық радиосының Вашингтондағы тілшісі Эндрю Тули осы жайттарға байланысты екі бақылаушымен сұхбат жүргізген еді. Олардың пікірімен енді өздеріңізді таныстырып өтейін.
Көптеген сарапшылар Обама елдегі дағдарысты реттеу үшін тезірек әрекет ету керек деп отыр. Кейбір бақылаушылар тіпті Обама қазір қаржы мәселесі бойынша хатшысын анықтап, онымен шұғыл жұмыс жүргізуі керек дегенді айтады. Ал бұл арада американдық екі ардагер саясаткер Барак Обама қатты асықпау керек дегенді алға тартып отыр. Оның бірі 20-шы ғасырдағы Америка маманы, тарихшы, Вашингтондағы Джордж Вашингтон университетінің профессоры Лео Рибуфо ең бірінші Обамаға асықпай, дұрыс адам таңдауға уақыт бөлгені абзал дейді. Және ол Обаманың бағдарламасымен елдегі жолдар мен көпірлерді жөндеп көтеретін жұмыс орнын ашу бастамасымен президенттігін бастамауы керек деген кеңес берді.
While this obviously looks like it's worse than the standard.
Бұл дағдарыс бәлкім бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі құлдыраудан қиын көрінгенмен, біз бірақ әлі білмейміз бұл қаншалықты жаман болатынын. Экономика алдағы 2 жылда қайта көтерілуі мүмкін ғой. Сондықтан бұл жерде ірі жобаларды бастауға конгрессте үлкен қарсылықтар болуы мүмкін, солай болуы да дұрыс шығар. Мұнда айтайын дегенім, инфрақұрылымдарды салуға шығындану ұтымды ой бола қоймас дейді бұл белгілі тарихшы Рибуфа. Яғни тағы бір бақылаушы Вашингтондағы саяси зерттеу орталығының директоры Патрик Башам бұл Лео Рибуфаның ол айтқандарын мен келіседі, қолдайтындығын білдіріп отыр. Башам да азаттық айтқанында Құрама Штаттарда өз орындағы өтпелі процестер ұзақ болды. Дәл қазіргі экономикалық қиындықтарға байланысты шұғыл әрекет бастаудың қажеті жоқ, одан аспан жерге құламайды дегенді айтады ол.
I think that the concern over Obama being both
Менің пікірімше, Обаманы тезірек президент болуға дайындап, онда оның көзқарасын орнықтыруға асықтырулар болуды. Ол мүмкіндік, ол және болады. Жүйені кесіп, пішіп, бұзып жарып, қайтадан біріктіру, қорқудан немесе қатты алаңдаудан болады. Менің ойымша, шамадан тыс реакцияға берілу өкінішке әкелуі ықтимал. Өйткені одан кейін ол әрбір өтпелі кезеңнің үлгісіне әкеледі, дейді бұл Башам. Оның айтуынша, Барак Обамаға кез келген сәтте өзінің уақытын босқа кетіріп жатпағанын көрсететін ұстамды бағдарлама қажет. Осыған дейін ол сайланған президент федералды шығындарды бақылап отыруы керек деген, сондықтан ол қаржы жобаларын қарастырып отырса, ол өзіне де, оның демократия партиясындағы мүшелеріне де ол маңызды болады дейді бұл сарапшы. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде 20-шы қаңтарда осы президенттік орынға жайғаспақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар түрлі пікір айтып отыр. Сонымен ақштың жаңа президенті Барак Обама дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Бушпен осы билік алмасу мәселелерін талқылауды және де осы Буш әкімшілігіндегі кейбір бұйрықтардың күшін жоюды қарастырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер және өз пікірлеріңізді білдіріп, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбатты ағайын, сонымен қатар біздің хабарларымызға үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға хабарласуларыңызға болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттықтың әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал кешкі бағдарламамызды сағат кешкі 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдап табуларыңызға болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әуе толқындарынан да жоғалтып алмай тыңдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, элде бизден бирге калыңыздар. Алда назарларыңызга бир секундтардан кийин соңку жаңылыктар сунулады. Назарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Ягъни Казакстан Женевада өтүп жаткан азаптоого каршы халкаралык комитеттин алдында эсеп берип жатыр. Сонун катар дүйшөмбү күнү Евроодоктун сыртқы иштер министрлери Брюссельде кездешип, 42 айында Мәскеудин Грузиядагы аскерий аракетине байланыштуу токтоп калган әріптестік келіссөздерін кайта бастау мәселесін талқылаған жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долхын Керімбакиев елге оралғаны жайлы, ал оны іздеп шыққан анасы хабарсыз кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Казакстан үкмөтү таяу күндөрдө экономиканы тұрақтандыру бағдарламасын жарыйламақшы. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов үкмөтте өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қарашаның 13 мен 14 аралығында Қазақстан Ресей үкіметаралық ынтымақтастық комиссиясының Байқоңыр жөніндегі бөлімі Астанада 11-ші жиынын өткізеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, екі жақ Қазақстанның Байқоңыр ғарыш орталығын тиімді пайдаланудағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Ресей Байқоңыр ғарыш орталығын 1994 жылдан бері жалдап келеді. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев елине карашанын 20-сына дейин оралады. Бул тууралуу президент акимчилигинин башчысы Медет Садыркулов хабарлады. Бакиев азыр Германиядагы ауруканада эмделип жатыр. Садыркуловтун айтуунча, президент өзүн жакшы сезинүүдө. Бакиев казан айынын аягынан бери Германияда жүр. Өзбек журналисті әрі адам құқықтарын қорғайтын белсендісі Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа Азаттық радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Ауған президенті Хамид Карзай ақш күштерін елдің шығысында 14 жеке қауіпсіздік күзетшісін өлтіргендері үшін сынады. Басында ақш әскерилері хост өлкесінде 14 бүлікшіні өлтірдік деп хабарлаған болатын, бірақ Карзайдың айтуынша қаза тапқан әлгі азаматтар құрылыс компаниясында жұмыс істеген күзетшілер болған. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. АҚШ-тың 44-ші президенті болатын Барак Обама кеше Ақ үйде Бушпен кездесті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының хабарлауынша, Еуроодақ Ресеймен арадағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді қайта бастамақ. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтері біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді деп мәлімдеді. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың қарағайындығымен жасалған Грузиямен арадағы атысты тоқтату жөнінде келісімді толық орындай алмаған. Қиыр шығыста қарашаның 11 мен 12-сі аза тұту күндері деп жарияланды. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланған болатын. Сәрсенбіде алғашқы жерлеу рәсімдері өтеді. Ресмилердің айтуынша, суасты қайығында өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон газы шашылған сөйтіп, ішіндегі адамдар тұншығып қаза болған. Әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Игорь Дегаланың мәлімдеуінше, ядролық реакторға зақым келмеген және ешқандай радиация шықпаған. Сүңгуір қайық қарашаның 8-інде тынық мұхитындағы сынақ кезінде апатқа ұшырады, оның ішінде 208 адам болған. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері бұл жікшіл аймақтың шекарасынан тыс жерде орналасқан Грузияның Переви ауылына кірген. Бұл жөнінде Грузия ресмилері Reuters ақпарат агенттігіне хабарлады. Тамыз айындағы соғыстан кейін бұл ауыл Ресей күштерінің бақылауында қалып отыр. Қазан айында Мәскеу өз күштерінің Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтан шығарған болатын, бірақ Перевиде бір тексеру бекетін қалдырған еді. Буферлік аймақтағы Еуропа одағының бақылаушылары Ресей күштерінің орнына Оңтүстік Осетия сарбаздарының орналастырылуына орай алаңдаушылық танытып, барлық жақтарда арандатушылық әрекеттерінің алдын алуға шақырды. Сербия қауіпсіздік күштері соғыс қылмыскері деп айыпталған Ратко Младичті іздестіріп, бірнеше жерде рейд жүргізді. Сербия полиция министр кеңсесінің хабарлауынша, прокурорлардың бұйрығы бойынша іздеу шаралары Валиева қаласында жүргізілген. Младич көптеген зорлық-зомбылық әрекеттерін жасады және Сребреницадағы 8000 мұсылманның өліміне жауапты деп айыпталуда. Еуропа одағы, егер Сербия одаққа мүше болуға ұмтылса, онда Младичті тұтқындап, Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналына тапсырады. Сруутис деген болатын. Қытай ресмилерінің хабарлауынша, Тибет рухани көсемінің өкілдерімен таяуда өткізілген келіссөздерде алға басушылық болмаған. Ресми Бейжің Далай Ламаны Тибетті Қытайдан бөліп алғысы келеді деп айыптады.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағатты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай, оларды сіздерге айта отырайын. Яғни, Қазақстан Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің алдында есеп беріп жатыр. Сонымен қатар, Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбакеев елге оралған жайлы айтамыз. Және пікір мінберінде Ахмет есімді азамат Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы ойын айтады. Сонымен қатар, Еуроодақтың сыртқы істер министрлері дүйсенбі күні Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта қарау мәселесін талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Женевадағы штаб пәтерінде азаптауға қарсы халықаралық ұйымның жиыны өтіп жатыр. Онда бірқатар елдер бұл ұйымның алдында елдеріндегі азаптауға қарсы шараларға байланысты есеп беріп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда бұл комитеттің алдында есеп берді. Қымбатты ағайын, енді бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Біріккен Ұлттар ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Қазақстандағы заңның сақталуы мен адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның басшысы Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап тергеп-тексеру мүмкін емес екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда, қамау мекемелеріндегі азаптау жағдайларын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе жолға қойылмаған. Осыған дейін Азаттықтан Атырау облысының қамау мекемесінде Көпберген Жапин деген азамат түрмедегі азаптауларға қарсылық ретінде өзінің дене мүшесін зақымдағаны туралы айтылған болатын. Түрмедегі азаптауға қарсылық танытқан 30 жасар Көп болсын Жапиннің туыстарының айтуынша, ол қазір Атырау қаласындағы тергеу изоляторының медициналық бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Сотталған Жапин туыстарына өлім алдында хаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттарды телефон видеосына түсіргенін тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Ол видеода Көп болсын Жапеннің аузы тігіліп, кеудесінде пышақпен «Менің өліміме Хабибуллинді айыптауларыңызды өтінем» деп жазылған. Және де бүкіл денесіндегі ауыр жарақаттарды көрсеткен. Онда Жапен өзін УГ-157-9 абақтысының басшысы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен дзю мекемесінің қызметкерлері ұрып соққанын айтып, азаптан құтқаруды сұраған. Женевадағы жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис өздерінде ол телефонға жазылған видео жазба бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқандығын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Тағы да оған тәуелсіз тергеу жүргізу керектігі айтып, бірақ оған мүмкіндік жоқ екенін Евгений Жовтис айтып отыр. Сонымен Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің отырысында Қазақстан конвенция шарттарының орындалуы барысы бойынша есеп беріп жатыр. Оған бақылаушы ретінде қатысып отырған Евгений Жовтистің атап көрсетуінше,
Қазақстан бірінші 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдар оның үшеуі осы жылы тек екеуі орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған дейді Евгений Шофтес. Бұл жиынға қатысушы адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Шофтестің сөзіне қарағанда, Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің өкілдерімен кездесуде оның тобы соңғы бір жарым жылда азаптау жағдайлары болды деген 400-дей шағымды қарағанын айтты. Оның 150 шақтысын Қазақстанның мемлекеттік органдарына жіберген, тек біреуі бойынша ғана тергеу жүргізіліп қылмыстық іс қозғалған екен. Аталмыш конференция штаб-пәтер Женевада орналасқан Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ғайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Шофтес және Петр Залмаевтармен өткізген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын қалқаралы тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, қыркүйек айында Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылады. Еуроодақ төрағалығын алып отырған Франция осы аптада Ницца қаласында өтетін Еуроодақ пен Ресей саммиті алдында бұл мәселені реттеуге тырысып, Мәскеу келіссөздерді қайта бастау үшін барлық міндеттемелерге жауап берді деп отыр. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсылық танытуда. Ал олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамады. Ал бұл арада Британия мен Швеция үкіметтері Еуроодағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Сөйтіп Брюссельде өткен бұл Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің бұл Ресеймен кең көлемді әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесі қаралған жиында одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана былай деді.
Relationship with Russia, which has a framework, is better for the interests of the European Union. It's better to have that than to have a relationship which is outside the framework.
Халықаралық қауымдастықпен Еуроодағы үшін Ресеймен қарым-қатынас құру жақсы, бұл байланыстарды шеңберден тыс еленгеннен көрі жақсы. Және бұл біз өз ісімізді әдеттегідей жалғастыра береміз дегенді білдірмейді, ол қарым-қатынас әдеттегідей болмайды дейді бұл Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана. Қымбаттаған өздеріңізге белгілі, Еуроодағы Мәскеумен әріптестік келіссөздерді Ресейдің тамыз айында осы Грузиядағы әскери әрекеттеріне наразылық ретінде қыркүйек айында тоқтатқан болатын. Енді ол келіссөздерді қайта бастауға келгенде Франция мен Литва бір-біріне қарсы оппозициялық ұстанымда отыр. Өздеріңізге белгілі, қазіргі Еуроодақтың төрағалығындағы Франция осы Еуроодақ пен Ресейдің қарым-қатынасын Ниццадағы саммитте реттегісі келеді. Сонымен бірге Франция президент Николя Саркози Ресей барлық міндеттемелерді осы келіссөздерді қайта бастауға қажетті міндеттемелерді орындады. Өзінің күштерін Грузиядағы бекеттерден шығарды деп айтып отыр. Қымбаттағайын, ал Литва мен басқа да бірқатар елдер Мәскеумен қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге Еуроодақтың осы әріптестік келіссөздерін бастауына қарсылық танытып отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін әдеттегі хабарымызда Ахмет есімді азаматқа микрофон кезегін ұсынамыз. Ол Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы өз ойын айтады.
Біздің қоғамымыздағы парақорлық деген енді етек алып бара тұр ғой. Оның парақорлықтың өзінің себебі бар ғой. Оның салдары бар. Паралған адамды соттап қана қоймай, оның себебін іздеу керек қой. Паракорлук неден чыгат? Бунун себеби кандай? Муну газеттен, телевизордон айтып атып, паракорлук деген бул дүйнө жүзүнүн мамлекеттерине жайылган нерсе. Буну паракорлук түбөрүнө менен куртуп жиберүү мүмкүн эмес деген сыяктуу әңгімелерди естиймиз. А неге куртуп жибермешке? Биздин Казакстанда энди мен кичкентай бир колуна бир кичкентай бийлиги бар чиновниктин өзү пара алат экен. Ал барлык жерде басына бас ал ар бир чиновник пара алат. Ал менен анын себебин издөө керек го. Ал энди 10 соққу берем мен паракорлукка каршы деген әңгіменин ол мен оған соққу беру үшін кәдімгідей күш қолдану керек. Паракорды сіз қаяқтан табасыз, қалай ұстайсыз? Мәселе осыда ғой. Ол екінің бірі мен паракормын деп айтпайды. Мен пара беру үшін мен анаған пара берейін дедім деп мен айтпаймын. Сондықтан осының себептерін іздестіру керек қоғамда. Сенің көйін бір параны құртатын шығар. Ал енді ол әшейін құры лозунг болып қалатын шығар. Құры айғай шу болып қалады бұл. Паракорлыққа қарсы 10 соққы деген.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті азаттықтың тыңдаушылары, назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. АҚШ коалиция күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Германияда емделіп жатқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Өзбек құқық қорғаушысы Умеда Ниязова Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталып отыр. Бағдатта орын алған екі жарылыстан кемінде 28 адам қаза тапты. Бахуба қаласында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберіп, 4 адам қаза болды. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері Грузияның Переви ауылына кірген. Ресей мен Иран және Қатар елдер сәрсенбіде газ үштігін құру жөнінде келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдің көлік министрін қызметінен босатты. Ардақтаған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Яғни Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долхын Керімбакиев елге оралды, ал оны іздеп шыққан анасы хабарсыз кеткені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар қарашаның 10-ы халықаралық жастар күні. Қазақ жастары бүгінгі бұл күн жайында не біледі және Қазақстан жастарының бүгінгі күндегі саяси белсенділігі қандай деген тақырыпта хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1945 жылы Біріккен ұлттар ұйымы қарашаның 10-ын дүниежүзілік жастар күні етіп бекіткен. Содан бері бұл күн әлемде жастар күні ретінде аталып өтеді. Бұл күн Қазақстанда аталып өтілмейді, десе де бүгінгі жастар бұл күн туралы біле ме? Қазақстанда жастардың қоғамдық саяси белсенділігі қандай деген сауалдарға енді жауап іздеп көрейік. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайтын боласыздар.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы жастардың жалпы саны 4,5 миллионға жуық адамды құрайды. Бұл республика халқының жалпы санының 27,8% және Қазақстан бойынша 727 жастар ұйымы тіркеліп жұмыс істеуде. Ал мемлекеттік жастар саясаты туралы 2004 жылы заң қабылданған. Қазірде билік орындары жанынан жұмыс істеп отырған жастар ұйымдары осы заңның аясында қызмет етуде. Жастар ұйымдарының көптігіне қарамастан сарапшылардың пікірінше Қазақстан жастар қоғамдық саяси белсенділігі төмен көрінеді және жастардың шешімін таппаған мәселесі де көп екені байқалады. Бұл сөзді Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топқа бөліп қарастырған Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Қайырханұлы да растап отыр.
Біздің жастардың қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топтың бар екенін айтуымызға болады. Біріншісі, шын мәнінде өзіне өмірден не керек екенін біледі. Алдына белгілі мақсаттар қойған, қоғамдық саяси алаңда бүгінгі таңда өзін белсенді азаматтық позициясы бар қалыптасып қамтылған ретінде көрсетіп келе жатқан жас азаматтар. Екіншілер бұларға саяси процестерге көп араласа қоймаған, бірақ дегенмен де ең жар қатысушысы болып жүрген азаматтар. Сосын үшінші топ мүлдем қоғамдық процестерден тыс, ешқандай қызықпайды, ештеңеге дауыс беру тағысындағы түрлі сайлауларға бармайды. Сондай топ жалпы жастардың бұндай тобы әлемнің кез келген мемлекетінде бар деп айтуға болады. Осы үш топтың қайсысы көбірек? Мәселен, меніңше сонда. Меніңше біздің елімізде қазір мен атап отырған үшінші топ дегенмен де көбірек сөйлетіледі.
Дегенмен Нұр Отан партиясы жастар қанаты саналатын жас отанның атқарушы хатшысы Бақжан Нарымбетовтің ойы көптеген жастар барлық мәселені мемлекет шешеді, мемлекет жауапты деген пікірдің жетегінде жүр дегенге саяды.
Жастар тарапынан әлемге шейін белгілі бір топ қана жастар саясатын аралап өзіндік проблемаларды шешуге тырысады. Күшілік өзіндік құрылышылыққа ие емес. Проблемаларды шешіп олар мемлекеттен күтеді, нақты мемлекет шешеді деген ойда ондай жансақ пікір бар. Бірақ жастардың өздері бірлестіктерге бірігіп, оларға бірігіп шешу мәселесін әлемге шейін дұрыс тиянақты түсінбей жүрген секілді. Мақсатымыз сол барлық жастарға елбасымыз айтпақшы, ақеңгені анасын ақтау жолында көзін онша аянбай еңбек ету керек. Соған байланысты барлығымыз бірігуіміз керек.
Қазақстан жастары өзінің ашық көзқарасын білдіре алмайды деген пікірді жас журналист Тоқтарәлі Таңжарықтан естідік.
Қазақстанда жастардың ұйымы өзінің ойын еркін жеткізетін, кез келген саяси немесе қоғамдық мәселелерге өзіндік еркін көзқарасын білдіре алатын жастарлық ұйымы бірлестігі немесе олардың бір шығып жатқан үні бар ма? Жоқ, ешқандай дүниені көрмеймін. Бір екі жас буын биліктің жасауымен, қолдауымен, қорғауымен бір өтіріктен ойларын айтуы мүмкін. Бірақ оның бәрі жастардың саяси көзқарасы, саяси бағыты, өзінің саяси жоспарлары анық емес, айқын емес. Олар ертеңдеріне сенбейді. Күлмеймін. Бір мемлекетті, бір халыққа қарсы бет бұрып бара жатқан мемлекетпіз.
Жоғарыдағы журналистің ойын студент Жанболат Мамайдың студенттерді билік пайдаланды отыр деген пікірі айқындай түсті.
Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс бергізу мәселелері немесе Нұр Отан партиясына жас отанға немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді бір әлеуметтік тап ретінде, бір адам ретінде есептемейді, азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясына, билік партиясының жаңа сойылын соғуға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуға, оны өздеріңізде көрдіңіздер, олимпиадаларын өткен кезде 30 мыңға тарта студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Соның барлығын жаңа тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, заңға да қайшы келеді. Біз Азат партиясын өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясын өтеміз бе, Нұр Отан өтеміз бе, ауыл өтеміз бе, руханият өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азамат позициямыз болу керек. Сондықтан бұл мәселе ескеріліп, біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет.
Алматы қаласы әкімшілігі жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Дәурен Мұхамеджан Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігі жоғары деп отыр.
Бүгінгі күні көптеген қазақтың жастары оқыған білімді заманның көшіне қалмас үшін өз еңбектерін көрсетіп жатыр. Сонымен бірге өтетін Астанадағы үшінші жалпы республикалық жастар форумы өткізілмей отыр. Оған бүкіл Қазақстанның әр аумағынан делегациялар қатысады. Жастар ұйымдарының барлығы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Сонымен ақштың терроризм күдіктілерін қамап отырған Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Толқын Керімбакиев елге оралды. Азаттық тілшісі онымен сұхбаттасу үшін Толқын Керімбакиевтің ауылына барып қайтқан еді. Гуантанамо түрмесінен келген соңғы қазақстандықтың үйінде болған азаттық тілшісі ол азаматтың жүйке ауруына шалдыққанын көрген. Бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері ұшағымен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Толқын Керімбакиев жеткізілді. Ол аталмыш ақш түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақстандық 4 азаматтың үшеуі кінәлері дәлелденбегендіктен 2006 жылдың 1990-ында Қазақстанға қайтарылған болатын. Әуелі Астана қаласына жеткізілген Толқын Керімбакиевті туыстары мен қазақстандық арнайы қызмет өкілдері пойызбен Алматыға әкелген. Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылында тұратын Толқынның үйіне азаттық тілшісі барып қайтқан болатын. Толқынның әпекесі Эльмира Керімбакиева Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Мед его встретил, пожелание ему хорошей дороги, отчаялся, все будет нормально. Документ у меня
проблема была, поэтому они оказались.
Оны Астанада сыртқы істер министрлігінің өкілдері күтіп алыпты. Құжаттары дұрыс болмағандықтан Алматыға кешігіп жетті. Аталған министрліктің қызметкерлері бәрі жақсы болады. Есінерсеге алаң болма, уайымдама дегендей жақсы тілектерін айтып шығарып салыпты. Алматыға келген соң Заря Восток ықшам ауданында тұратын апайымыздың үйіне бір қонып, ертесінде үйге келді. Әйтеуір аман-есен екен, тек бүйрегіне сәл суық тиген, әлсіз. Ұсталған кезде 17 жаста болатын, қазір 25-те. Келген бетте дәрігердің бақылауына тіркелуі керек екен. Оны біз білмеппіз. Бүгін тіркеттік, енді дәрігерлерге қаратамыз. Қазір ептеп азат өмірге бейімделгеледі. Басаман дені сау үйге оралғанына қуаныштымыз. Деп сөзін жалғастырған Елмира Керімбақиева заңсыз әрі кінәсіз дәлелденбеген адамды ұстағаны үшін американдықтарды сотқа бермейтінін жеткізді. Оларды сотқа беріп қайтамыз. Толқынның аман оралғанына шүкіршілік. Жеке куәлігін алып жұмыс істеп адам қатарына қосылып кетсе болды. Бізбен сөйлеседі, әңгімелеседі. Алдында оны мүлдем сөйлеспейді деген болатын. Бірақ дәл қазір бөгде адамдармен сөйлескісі келмейтін шығар. Гуантанамада көргендері жайлы есіне алғысы келмейтін секілді. Тек күніне 2 сағатқа далаға шығаратын және бір кісілік камерада күні-түні жарық жан тұратынын ғана айта. Көп нәрсе сұрауға өзіміздің де батылымыз бармайды, деді Елмира Керімбақиева. Кастаг ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, Гуантанамадағы түрме 2002 жылы әскери әрекетте қарсылас жағында қатысқан деген айыппен Ауғанстаннан алғашқы 20 адамды тұтқындап әкелгенде пайда болған. 2002-2006 жылдар аралығында Гуантанама түрмесінде американдық әскерлер Ауғанстан мен Ирак территориясындағы операция барысында тұтқындаған 750-ден астам шетелдіктер қамауда болған. Осы уақыт аралығында шамамен 250 адамды босатты, немесе басқа түрмелерге ауыстырды, кейбіреулерін еліне қайтарып берді. Басқалардың аты-жөні 2006 жылдың сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамадағы бұрынғы және қазіргі 558 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-ына ғана ресми айтағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-і Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосы нөмір және Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радиотың даушағайын сонымен 2000 жылдардың басында Пәкістан медресесінен білім алған 4 қазақстандық азамат кейін Ауғанстан территориясында ақш әскерлерінің тұтқынына түсіп, солардың бірі Толқын Керімбәкеев бұл Гуантанама түрмесінен соңғы қазақстандық болып елге оралып отыр. Азаттықтың тілшісі бұл Толқын Керімбәкеевтің туған жеріне барып, оның әпкесімен сұхбаттасқан екен, алайда Толқынның өзі сұхбаттасуға жарамаған, яғни оның денсаулығында бір кінәрат бар екендігі, жүйкесі тозғандығы айтылып отыр. Толқын қасындағы жолдастарымен бірге Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кеткен соң, анасы Сәния оны іздеп жолға шыққан. Толқынның туған туысқандарының айтуынша, 5 жасар баласын жетектеп кеткен Сәния Керімбәкиева Пәкістанға кеткен екен. Ол кезде Толқын Керімбәкиевтің және Айту Абықановтың, Илхомжан Ботаев және Сухрат Аруповтың американдық әскерлерінің тұтқынына түскенін ешкім білген жоқ. Дегенмен Толқын ең соңғы болып оралса да, осыдан бірнеше жыл бұрын оны іздеп Пәкістанға аттанған анасынан әлі ешқандай хабар болмай отыр. Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынды. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады, дейді мамандар. Тақырыпқа кеңірек тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді, дейді.
Восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить,
қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес, екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде-біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді.
Если хорошо что-то дашь, они будут хорошо смотреть, а если не дашь тоже.
Үкіметтік емес үйім өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300...
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр, дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек, дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды.
Ардақты радио тыңдаушыларын осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламатта болыңыздар.